Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paqë e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticanit kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Claudia Bumçi e Don David Gjugja. Dëgjues të nderuar, nuk ka kaluar shumë kohë nga festa e madhe e lindjes së Krishtit. Për këtë, në liturgjinë e kësaj sedjele të dytë gjatë vitit kishtar, jehojnë motive që vënë në dukje kundrimin dhe adhurimin e Krishtit Zot, fjalës së mishruar të zgjedhur nga hyji që ne karaharojnë amnor për të bërë shërbëtor i tij për shpërblimin e njerëzimit mbar. Pra, me këtë diele hymë në kohën liturgjike kishtare të quajtur koha gjatë vitit që i kushtohet veprimtarisë publike të Jezu Krishtit, që praktikisht ka filluar me pagzimin e tij në lumin Jordan. Leximet biblike të kësaj sediele paraqesin figurën e Jezusit nga Nazareti dhe misionin e sapo filluar me dalje nga Jordani, me dëshmi të ndryshme. Kemi dëshmin e Gjon Pagzusit për të cilin flet Ungjilli, me të cilin dëshmi lidhet edhe dëshmia profetike e Izais në Beslidhjen e Vjetër, sikurse do të dëgjojmë në leximin e parë. Pastaj kemi edhe dëshmin e Shën Palit Apostull e atë të bashkësisë së Korintit që përfshin dhe angazhon të gjithë të krishterët, sikur pohon leximi i dytë i kësaj sediele. Gjon Pagzusi na prezanton Jezusin si qengjin e pafajshem të panjoll, që flijohet, që i dhurohet atë qëllor për shpërblimin e mëkateve tona e për shpëtimin e njerëzimit mbar. Në Jezu Krishtin, qengjin e hyjt, realizohen e plotësohen profetësit e shelbimit. Në Jezu Krishtin, të gjitha kombet e popujt janë të thirur të shijojnë dashurinë e Zotit, të marrin pagzimin e shpirtit shejt. Pra, Jezusi është qengji hyj që shlyn, që fal, që merr mbi veten mëkatet e botës dhe me vdekjen e ngjalljen e tij përoron e vulos çlirimin e popullit të Zotit nga mëkati e nga vdekja e përjetshme. Dëgjues të nderuar, liturgjia e fjalës së Zotit të kësaj sediele të dytë gjatë vitit kishtar, duke vazhduar tematiken e festës së dëftimit të Zotit, zhvillon më tej konceptin e dëftimit të Zotit. Vërtet hyji për t'ia shfaqur vetveten njerëzimit në mënyrë publike e bën këtë me anë të mishrimit të Jezu Krishtit. Dëftimi i hyjit dhe dashuria e tij ndaj njerëzimit e ka kulmin e vet pikërisht në lindjen, në mundimin, në vdekjen e kryq e në ngjalljen e Krishtit Zot. Tema që na propozon liturgjia hynore e fjalës së Zotit të kësaj sediele është mjaft e qartë dhe nuk kërkon shpjegime të hollësishme të posaçme. Duke u nisur nga Ungjilli, mund të vrejmë etapat e ndryshme të thirrjes së Shën Gjon Pagzusit, i cili nga mosdia e Jezusit u bë dëshmitari ti i guximshëm, madje deri me flijimin e jetës e tij për dëshmimin e Krishtit Zot. Nga këto ngjarje mund të pohojmë se edhe çdo besimtar, secili prej nesh, është pjesë e dëshmimit e dashurisë së Zotit sipas shembullit të Krishtit Zot. Vërtet me anë të pagzimit besimtarët shartohen thellësisht në Krishtin, duke u bërë me të një trup i vetëm, të gjallëruar nga Shpirti i Shenjtë. Fal këtij bashkimi, fal këti njësimi të thellë me Krishtin, i krishteri shpëton, lirohet nga bota mëkatare për të jetuar në një botë të re, në një jetë të re, duke shërbyer Zotit në të afërmin që takon në jetën e përditshme, duke ndjekur e imituar shembullin e Krishtit Zot, bariu të mirë, shpëtimtari të njerëzimit. E tani, de gjusë nderuar, juftoj që së bashku t'i dëgjojmë leximet biblike të dielës së dytë gjatë vitit kishtar, ciklit të parë.
Lexim prej librit të Isaisë profet. Hyj më tha, shërbëtori im je o Izrael, në të cilin do ta dëftoj lavdin time. E tash, thot Zoti që më trajtoi që nga krahërori i shërbëtor për vete, për t'ia kthyer Jakobin atij, për ta mbledhur rreth tij Izraelin. U bëra i lavdishëm ndër sytë e Zotit, hyj im u bë fuqia ime. Ai më tha, tepër pak është të më jesh shërbëtor për t'i rilindur fiset e Jakobit, për t'i riadhesuar të pricat e Izraelit, por të caktoj të jesh drita e popujve, që shëlbimi im të arrijë në skaj të tokës. Fjala e Zotit.
Ja, po vijo Zot për të kryer vullnetin tëndë. Me shpresë të gjallë shpresova në Zotin dhe ai u prirë drejt meje e veshtroj britmen time. Në gojë me vuri një këngë të re, himnin e Zotit hyj ton. Fli e dhurata ti nuk do, vetë ma zbulove vullnetin tënd. Fli shkrumbimi e pendestare nuk kërkon, e atëherë thash, ja, po vi unë. Në librin e ligjit shkruan për mua, te krye vullnetin tënd, hyjim dëshëroj. Ligji yt është në thellësinë e zemrësime. Drecin tënde e shpallën në kuvendin e dheut. Shi, nuk imbajtë në byllur abust, o Zot, ti e di. Ja, po vi o Zot për të kryer vullnetin tënd.
Lexim prej letrës së parë të Shëmpalit Apostull drejtuar Korintasve. Pali për vullnet të hyjit, i grishur të jetë apostull i Krishtit Jezus, edhe e vëlla Sosteni, kishës së hyjit që është në Korint, të shenjtruarve në Krishtin Jezus, të grishurve të jenë shenjtër, bashkë me të gjithë ata që në cilin do vende thrasin emrin e Zotit ton Jezu Krishtit, Zotit të tyre dhe Zotit ton, paçi hire paçi prej hyjit të Atit ton dhe prej Zotit Jezu Krisht. Fjala e Zotit.
Nga ungjilli shejt sipas Gjonit. Në atë kohë Gjoni e pa Jezusin duke ardhur tek ai e tha: "Ja qengji hyjit. Ky ja shlyen mkatin botës. Ky është ai për të cilin thash, mbas meje vjen një njeri i cili është më i madh se unë, sepse ishte përpara meje. Nuk e kam njohur as vet, por arsyeja pse erdha e jam kapagzoj me ujë është që ky t'i zbulohet Izraelit." Gjoni dëshmoi edhe këtë, e pa shpirtin shejt ka zbriti për e qelit, por si plumb dhe zuri vend mbi të. Unë nuk e njihja atë, por se ai që me dërgoj ta pagzoj me uj, ai edhe me tha, në atë që të shohësh se zbret shpirti shejt dhe zë vend në të, ai është që pagzon me shpirtin shejt. Unë e pash dhe dëshmoj, ky është biri i hyjit. Fjala e Zotit. E tani, dëgjues të nderuar, komentin e leximeve biblike të dielës së dytë gjatë vitit kishtar, ciklit të parë, pra homelin e kësaj së diele, do ta dëgjojmë nga Franciskani Shqiptar nga Shkodra at Fran për Lala. Ta dëgjojmë së bashku.
Vllazën e motrë të dashtën prej Zotit, në këtë diel të dytë gjatë vjetit liturgjik, vjen me undikuar ne hiri shëtnus i Zotit në përmjet fjales e sakramenteve të ti. Të dielën e kaluar me kimi kremtu e pagëzimin e Krishtit në lumin Jordan, e kras shumë anëve të tjera, kimi vone duke se Krishti ashti dërgumi i Atit, për me përplotësuar shëstimin shërbos të hyjt për ne. Po me të njajtën bindshme një fuqi, edhe kësaj të dielje fjala e Zotit vijon me na ofruë veprën mbështimpruese të Atit nëpërmjet birit të Tij Jezu Krishtit në shpirtin shenjt. Në librin e Izais profet lexojmë: Zoti, i cili më ka shëstuar të jem shërbëtori i Tij që prej krahënorit të nanës e më ka bënë dritën e tan popujve, për me quë pështimin tem deri në skajtë dheut. Pra, ashtë përëntimi i Zotit i bam njërzimit për me nëzirë prej hijës e dekës, për i vargojve të mkatit e këthetrave të djallit. E na duhet me e pyt vetin, të dërguemi të Krishtit qëfar lidje, qëfar nësie ka për muhe, si mundëm unë me e kuptuë se që ka donë Zotit për meje, si njëri e në njërë të veçanë si pakzuën. Të tanë këtë dvetje e shumë të tjera të kësa natyre, gjajnë përgjegjën e të njajtin realitet themeltar që është pakëzimi. Gjithçka që është në gjin e të shqitnosh me strini, i është dhënë njerëzimit në përkrishtin në shpirtin shenjt, e na mune na me e pranue të i marë pjesë në vepër në mbështimprose të Tij. Pra, në përmjet pakëzimit të shenjt na marim pjesë në misionin shëlbues të Krishtit, si mbas hirë që Zotin ndikon e gjithë të pakëzuen. Të i pas parasysh thirin në Krishtin shënpali ju drejtojt Korintazve. Aty në që janë të thirun për me kenë shenjtën së bashkët me të gjithë ata që në gjdo vend thrasin emrin e Zotit, tonë Jezu Krishtit, pra, na imi për një mend të dërguem e të shqetnuam në Krishtin. Zotin në Krishtin na ka dërguar për me u ba lajmëtar të një mend të pështimit e Zotit, e në të njajtën kohë na ka thirë në shqetni patë të cilën nuk mundemi me kenë dëshmitar të vërtet të shëlbimit e të dashnisë pacak të Zotit për njerëzimin. Atëherë, për mos me med vetëm në fjalë, për arsytimet si ba ma nalt, ta pysim vedin, a mundëm me e taku e Zotin? Si e ku mundëm me e taku e Zotin? Besoj si janë të pytit e zanshme e të pazanshme, por që vlojnë si lava një vulkanin në mëndësin e kenjë son. Të janë pytit e gjdo momenti, të përdiqme të gjithshmonshme të mjat, të tuat e të tanë njerëzimit të gjdo kohë, në gëzime, në shnet, por sidomos në vujtje e mundime që për ditë na shoqnojnë si hija e trupit tonë deri në gropën e vorrit. Kësaj pyetje jetësore, dëshirojmë ju përgjigj nëpërmjet përshkrimit të një jetë mësim e shembull për ne. E shembulli është ky. Në një ndër këngët vllaznore Shën Francesku i Azizit me afsh hynor shprehet në lidhje me sakramentin e shenjtë të lterit, që çdo ditë ai përvojtnohet, po me të njajtën përvitni, që prej selis mretnore u ullë në krahënur të selumës virgjën, po ashtu gjdo dit vet a i vjen tek na përvitnisht, gjdo dit ullët prej gjinit të Atit në lterë në duart e meshtarit. E ashtu si aposivit të shenjt ju ba i njoftë në shtatë të vërtet, po ashtu edhe për ne bahat i pranishëm në bukën e shugrume. E në të njajtën njërë si aposivit që me antë të syvit të trupit shifshin vetëm shtatin e ti, por tu e kundrue me anë të syve të shpirtit, mbushmendje, besuen se aja është Zot. E në të njajtë njërë, tu i pa bukën e venën me sytë e trupit, dut me e pa e me besu ngultas që ky vërtet ashtë shenjti trup e gjak i Krishtit të gjallë e të vërtet. E në këtë njërë, Zot jashtë gjithmonë me besimtarët e vetë, deri në të sosën të shekujve. Kjo është shemu i gjallë i njëriju sikur se gjdë njëni për i neshë, por që jashtë përgjegjë me zemër bujare hirit të Zotit. Ka jetue me e për Zotin në kishin e ti të shenjt, tu je përhap unilin deri të kalifin e Egjipt. E ka pranu Zotin në zemën e në jetin e ti, tu i ushnruë në një të dërguem të vërtet, të besuem e të dashën për njerëzve. Mbas përshkrimit të lidhjes e të komunikimit të Shën Francesku të Asizit me Zotin, munde na me u përgjegjë se Zoti vjen tek na në fjalën e sakramentet e ti. Mbas ti shemulli që vetë gjallnisht flet e përgjegjës se mundena me e taku e Zotin, pyetjes ma të skajshme se ku ashtë Zoti në momentin e fatkeqësive të papërshkrueshme, ku me mija njerëz të pafajshim desin kjoft edhe prej shplakës e nanës natyrë, e ta shkujtojmë valen e deti që përmyti një pjesë tokash në Indi, Indonezi, Sri Lanka, Tajland, e prej saj diqen ma tepër se 150.000 persona, pjesa ma e madhe fëmijë. shtojmë edhe sa e sa dek e mjerim njerëzish prej lufnash, prej smunjesh, a prej uns që desin çdo sekond në tanë botën. Jeta, gjaku e loti i një fëmije të vetëm, që pa drejtësisht vuën ose mizërisht i merret edhe vetë jeta, duket se e myllin tërshëm kthjellësinë e qiellit të përgjigjeve tona. Por, besoj se pyetja se ku është Zoti në rastet e tilla e në të tjera raste të pafundme si këto, duhet me formulu pyetjen tonë në këtë mënyrë. Ku jam unë? A jam tuje një gjuhë zanin e Zotit? A jam tuje një gjuhë, tuje dasht, tuje pranu Zotin në vllaun, në motrën e në të afërmin tem? Tanësi se këtyne pyetjeve e të vetë jetës pyetje, na munena me e pranue si dhanti shpallin e shëngjën pagësusit për Krishtin. E unë e kam pa, e kam dishmua si kjo është i zgjedhun i Zotit, e mandej vijën të i shqiptua fjalë që në kremtimin e gjdo me shëshet, thuhen në momentin e naltimit të osës shugrume. Që kingji i Zotit, që ai që i shlyen mëkatet e botës, vlazën e motra në Krishtin, në kremtimin e mesës shenjt të kësaj të diele, ta pranoj me zemër bujarë fjallën e Zotin, të kungohna me fetë gjallë të e lanë kështu Krishtin me nashëndru në apostujt të gjallë të dashnisë e kingjit, që shlyen mëkatet e mija, mëkatet e tua e të tanë njerëzimit. Krishti, ashti njajti si në kohën e shëngjën pagëzusit, si në kohën e apostujve, e gjatë kremtimit e meshës shente. Ne, na takon me e pa, me e besue, me e pranua në mënyrë që na të imi kambë të Krishtit, për me jauquet gjdë njeriu si hariq në pështimit, për me pas gjuhën e zemër së Krishtit, që të tanë të adin e të besojnë se Krishti ka pranu vujtjet e patërgueshme në kryq për pështimin e gjdë njeriu. Që kingji i Zotit, që ai që shlyen mëkatet e botës, të lumë janë ata që në të grishu në gostinë e kingjit hynuar, thot në kremtimin e gjdo meshe shente. Na, ta pranoj me fetë ngullt Krishtin, e ai ka për të na dhanë atë lumëni, që smunet me na marë, as smundja, as vuajtja, as persekutimi, as djallja, steri, as feri, e as vetë deka. Amen. Kjo flëvdu Krishti.
Para se të ndahemi së bashku, dhe gjusë të nderuara, ju kujtojmë se programin ton të përditshëm mund të gjeni në faqet e internetit në këtë adres.
www.radiovatikana.org.
Ne ju falenderojmë për vëmendje e mirë u dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.
Qof levduar Jesu Krishti.